Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'zumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini, insyaallah kelanjutan pembahasan sebelumnya kita akan bahas. Ya, di mana beberapa hal yang pernah kita ulas di dalam pembahasan sebelumnya, bahwa untuk apa safih, ya, untuk safih atau al-mahjur alaih itu tidak bisa berikrar kecuali pada masalah harta, gitu. Tidak bisa berikrar pada masalah yang sifatnya itu mal atau harta. Tetapi kalau ikrarnya bersifat pada masalah yang sifatnya misalnya selain harta, misalnya talak ataupun khulu yang hubungannya dengan masalah firaknya atau terpisahnya suami istri, bukan dalam masalah fidanya, maka itu pun itu diterima. Adapun masalah yang berhubungan dengan harta itu tidak diterima, atau ikrar dalam masalah harta itu tidak diterima dari sang safi. Begitu pula misalnya ikrarnya sang safi itu untuk masalah-masalah yang lainnya, misalnya membunuh, itu diterima karena tidak ada hubungan sama uang atau sama harta atau sama sesuatu yang ibaratnya yang hubungkan sama mahjur alaih yang bersifat harta. Dan juga pernah dibahas bahwa mufallas diterima ikrarnya untuk masalah yang sifatnya itu untuk misalnya di sini hutang sebelumnya ataupun hutang kemudian, itu diterima ikrarnya. Adapun selainnya itu tidak diterima. Dan juga untuk anak kecil yang baligh, untuk anak kecil yang baligh, kalau misalnya dia mengaku bahwa dirinya telah, misalnya muncul bulu kasar di bawah pusar, ya, maka dia harus diuji, ya, atau diperiksa, ataupun yang telah mengaku bahwa umurnya telah mencapai umur baligh, maka itu pun harus dibuktikan secara jelas, harus ada buktinya. Itu. Adapun kalau misalnya dia bermimpi atau ihtilam, itu harus diminta sumpahnya. Nah, dan juga untuk muqor lahu atau orang yang akan menerima ikrar, itu kalau itu harus sesuatu yang sekiranya itu bisa atau qabiliyah untuk mendapatkan ikrar, atau sesuatu yang bisa menerima ikrar tersebut. Tidak bisa misalnya ikrar untuk misalnya kambing, misalnya misalnya ikrar kambing atau hewan, itu tidak bisa mukor lahu, tidak bisa demikian, kecuali kalau misalnya dikatakan bahwa ini tali ini adalah milik kambing ini, nah itu bisa, kalau demikian bisa. Atau misalnya karpet ini milik misalnya tempat masjid ini, itu bisa, walaupun mukor lahunya atau masjidnya adalah bukan manusia gitu, tapi itu bisa. Tetapi kalau misalnya dalam hal-hal yang lain yang tidak bisa menerima ikrar, itu tidak bisa. Nah, kalau misalnya al-muqar lahu itu menolak atau tidak membenarkan ikrar yang ada sering dari sang muqir, misalnya padahal keuntungan baginya tapi dia tidak menerimanya, misalnya sang muqir mengatakan bahwa saya memiliki hutang kepada ini uang adalah milikmu, tapi sang muqir lahu itu tidak menolaknya, itu bukan uangku, maka dalam kondisi seperti ini bahwa tugas seorang muqir itu sudah lepas dari tugas taklifinya, itu kalau berupa benda, maka bendanya itu ibaratnya yang ditolak oleh muqir lahu itu tetap pada di sisi sang muqir atau di sisi hakim sampai jelas barang itu milik siapa. Tetapi pada hakikatnya bahwa sang muqir itu sendiri sudah terlepas dari taklif bahwa dia itu menyerahkan uang atau barang kepada muqir lahu, walaupun muqir lahu sudah menolaknya. Gitu. Nah, ada permasalahan lain bahwa kalau misalnya seseorang berikrar, lalu dalam ikrarnya tersebut berubah dengan kalimat yang kedua. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya Dia mengatakan bahwa baginya itu uang misalnya 1000 dolar. Eh tidak, misalnya uang 5000 dolar. Maka yang berlaku adalah yang pertama, ini yang 1000 dolar. Bukan yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada dua perkataan dalam ikrar itu yang bertolak belakang, maka perkataan yang pertama yang diambil. Misalnya lahu alayya asyarata la bal tis'ah. Masalah baginya ada padaku misalnya 10 unit misalnya. Tidak, akan tetapi 9. Yang benar adalah yang 10. Jadi diambil yang perkataan yang pertama. Begitu pula misalnya dikatakan masalah indi misalnya wadi ahwaqad halakat. Kalau misalnya padaku adalah barang pinjaman tapi hilang. Itu tidak, yang hilangnya tidak bisa diterima. Karena dia mengatakan padaku gitu. Maka padaku barang titipan itu yang jadi mu'tabar. Gitu. Kecuali kalau mengatakan demikian bahwa dulu padaku pada saat itu atau dulu padaku ada titipan, tetapi setelahnya itu apa ibaratnya hilang. Nah, itu tidak menjadi masalah. Itu artinya mengkhabarkan bahwa barang titipannya sudah hilang. Tapi kalau padaku, nah ini bermasalah. Oleh sebab itu, pernyataan dari pertama dengan yang kedua itu harus laras. Kalau berbeda, maka diambil yang pertama. Nah, kalau misalnya jumlahnya atau pernyataannya adalah pernyataan pengecualian atau istisnai, itu bagaimana misalnya? Apakah berlaku atau tidak berlaku? Ini jelas-jelas berlaku. Baik itu yang berhubungan dengan haknya atau berhubungan dengan hak milik orang lain. Misalnya dikatakan, atau illa ghurfa al-fulaniyah misalnya. Dikatakan bahwa rumah ini misalnya yang ada pada yang rumah ini ya gitu yang ada padaku yang aku tempat tinggalkan misalnya itu mempunyai Zaidin atau yang dimiliki Zaidin kecuali kamar yang itu misalnya demikian maka itu diperbolehkan berarti yang Zaid itu memiliki seluruh rumah tersebut kecuali kamar fulaniyah atau kamar tertentu. Begitu pula misalnya laisa lahu min hadhid dar illa al-ghurfa al-fulaniyah. Misalnya padanya itu tidak memiliki sesuatu apapun di rumah ini kecuali misalnya pintu atau misalnya kamar itu, maka dia hanya memiliki kamar itu. Itu pun bisa dijadikan ikrar, tidak menjadi masalah. Gitu. Ataupun laisa li min hadhid dar illa al-ghurfa al-fulaniyah. Yani aku tidak memiliki apa-apa di dalam di dalam rumah ini kecuali misalnya kamar tersebut, maka itu bisa pula dijadikan ikrar, jadi berlaku walaupun dengan jumlah atau dengan pernyataan atau dengan perkataan yang pengecualian demikian, itu tidak menjadi masalah. Jadi tidak bertolak belakang. Berbeda hal dengan yang contoh yang sebelumnya bahwa misalnya baginya ada padaku ada misalnya 1000 dolar lalu tidak misalnya 5000 dolar. Ini tidak berlaku yang kedua, tapi yang pertama itu yang berlaku karena ini bukan pernyataan pengecualian. Pernyataan pengecualian itu yang berlaku gitu. Jadi berbeda antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Nah, kalau misalnya begini dia mengatakan bahwa benda ini atau barang ini atau harta ini milik si fulan, lalu kemudian mengatakan enggak milik si fulan. Yang kedua, misalnya hadhidar li Zaidin, semakol misalnya li Bakrin misalnya demikian. Ini rumah ini adalah pemilik Zaidin, tapi tidak pemiliknya adalah Bakar. Nah, ini tidak bisa diberlaku yang kedua. Yang berlaku itu yang pertama, yaitu Zaid gitu. Oleh sebab itu dalam pernyataan atau pengakuan daripada ikrar tersebut harus berhati-hati dalam ucapan mengikrarkan hal tersebut karena yang ikrar yang pertama itu yang berlaku. Nah, di dalam masalah pengakuan atau ikrar dalam masalah pengakuan baik itu dalam masalah bunua atau hal yang sifatnya pengakuan terhadap masalah anak ataupun saudara ataupun yang sejenisnya yang bersifat secara nasab ya. Maka ini akan berlaku ya kan Dan ya di dalam ikrarnya tersebut, kalau dengan berlakunya ikrarnya tersebut dan dengan dibenarkannya ikrar tersebut, maka konsekuensinya adalah nasabnya berlaku, maka hal-hal yang mulazamah dari hal tersebut harus berlaku juga. Misalnya tentang hurmatnya nikah atau tidak dibolehkan nikah antara saudara, kalau misalnya ikrar atau pengakuannya dengan persaudaraan, ataupun dengan masalah warisan, ataupun dengan masalah infak, itu nafkah yang wajib kalau misalnya pengakuan terhadap anak, ataupun dengan masalah warisan dan yang lain-lainnya. Itu konsekuensi daripada ikrar yang dia ikrarkan dengan masalah anak ataupun saudara. Nah, kalau misalnya ada kasus demikian bahwa seseorang itu berikrar, ya kan? Atau berikrar bahwa si fulan itu adalah anaknya, gitu. Maka si fulan ini adalah anaknya. Kalau dia misalnya anak kecil, ya kan? Kalau dia dia misalnya anak kecil yang belum baligh, gitu, itu bisa dibenarkan ikrarnya, ya kan? Bahwa dia itu memang anaknya si fulan. Itu kalau tidak bertolak atau tidak tidak bertolak belakang dengan bukti-bukti secara his ataupun secara adat. Itu yang tidak bertolak belakang, misalnya secara hisnya misalnya atau secara adat misalnya umurnya misalnya sangat dekat sekali, umur cuma setahun, tidak bagaimana secara adat kita bisa melihat bahwa bagaimana mungkin anak sama orang tua selisihnya umur cuma setahun. Misalnya secara adat tidak mungkin dibenarkan. Jadi harus tidak ada sesuatu yang bertabrakan dengan his ataupun adat. Misalnya masalah his pun atau masalah yang sifatnya itu hisiah yang bisa kita lihat misalnya sangat jauh berbeda, ini anak sama bapaknya, itu pun harus kita pertimbangkan. Kalau tidak ada bertabrakan dengan masalah his atau hisiah atau dalam masalah adat, maka itu bisa diterima. Itu. Nah, dan juga syarat yang kedua adalah tidak adanya perselisihan, gitu, atau pengakuan yang lain bahwa dia adalah anak yang lainnya, gitu. Kalau misalnya terjadi munazaah atau terjadi ini pengakuan lalu ini pengakuan yang lain, berarti terjadi munazaah, maka ini tidak bisa berlaku nasabnya. Jadi yang pertama adalah lam yukadzibuhu al-his wal adah, artinya tidak berkesesuaian dengan masalah hisiah ataupun dengan masalah adat, kebiasaan, misalnya masalah umur tadi sebutkan, dan juga tidak adanya munazaah atau tidak adanya perselisihan di antara pengakuan tersebut, maka anak kecil tersebut kalau dengan dua syarat tersebut bisa dibenarkan, atau dua syarat tersebut adalah terjadi, maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak daripada si fulan yang berikrar. Begitu pula untuk, dan juga dalam masalah ini berarti konsekuensinya adalah hal-hal yang hubungan dengan anak sama bapak itu terjadi. Kalau sudah diterima ikrarnya bahwa anak si fulan adalah putranya si mukir atau orang yang berikrar. Contoh seperti anaknya si fulan misalnya pewarisannya, nafkahnya, dan anaknya lain daripada orang yang mengakui tersebut atau orang yang mukir tersebut menjadi saudaranya mukar bihi, atau orang yang anak yang diakui sebagai anak. Berarti dia saudara dari anaknya lain daripada orang yang mengaku tersebut atau yang mukir tersebut. Itu konsekuensi daripada, dan juga saling mewariskan ya, tadi telah disebutkan, itu konsekuensi daripada orang yang mengakui bahwa si fulan adalah anaknya. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai masalah ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.